Tanınmışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da öz üçün cızdığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlanır. Payızdan adan olub. Elə böyük səhnəyə də onu payız fəsli. Bir az da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı payızı gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqçı örtüyündən deyil. Elə mahnını necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz Zülfiyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Amma mən öz təşəkkürümü yəqin ki, axıra saxlamışam. Və bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yay nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu dəqiqə hal-hazırda yeni albom üzərində çalışıram. Ümumiyyətlə, bilməm nədənsə, qışda həmişə hər zaman soyuq suyun altına girirəm iş zamanı. Yayda konsertlər verirəm. Nədən irəli gəlir? Xasiyyətimdə belə bir tərs-mərsilik yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram, düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhədimdə onu bilmirəm. Dincəlməkdə mi vaxt tapa bilirəm? Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı, yəni bir studiyada mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahət də ola bilməz. İstədikcə mən dincəlirəm və ona görə də istirahətimlə işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahat edirəm, həm də işləyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahatdır, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizcə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət bunu aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan haradasa, bilməm, ya balaca, ya böyük ixtiyarı var haradasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm, xalqım mənə dəstək olsun, biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyim və hər zaman demişəm, məni istəyənlər, mənim pərəstişkarlar, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz haradasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir haradasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada haradasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyinizlə xalqın həvəsi maraqlı.
Həvəsi bir üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla, xalqa xidmət eləmək yanı düşünməyə dəyər.
Yəni ki, xalq müəyyənləşdirir, kim ona xidmət edir,
kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yayda albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız, sən yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk. Deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagif Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabiqədə laureat oldum. Və arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox fasilələr oldu.
Valideynlər razı deyildi.
Orada problemlər haradasa şəxsi həyatla da bağlıydı, valideynlərlə də bağlıydı. Yəni, çox üzə çıxardı problemlərimi. İstəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Siz insan, səhv eləmirəmsə, Kim Basinger'ın sözüdür, aktrisanıdır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istedim gösterdim onlara ki mən isteyenler var. Haradasa benim sesime, benim mahlarıma ihtiyacı olanlar var. İcazı verin onlar için okuyum. Düzdür, valideynlere galip gelmeyi olmaz, yine de deyirəm. Onları mən nəvazişimle, sebe sebe bunları elədim. Güclə zorla deyilim.
Süsfiyyə xanım, her şeyin bir yaxşı tarafı olduğu kimi pis tarafı da olur. Neleri itirdiniz bəs?
Neleri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmir. Bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni, bu gezən söz söhbətlər, hər şeyi itirməyə hazıram. Amma təki, bax, bu qədər xaosun içində çox özür istəyirəm. Təki həyamı abıram itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni, efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər yeni yetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni, istərsə hansı bir müxənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Və görürəm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Süfiyyə xan Babayeva bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizi sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığından. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsən sən, mən bunu, onu da qoy elə, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımla söhbətimiz oldu. Bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlar olaydı. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyim tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyirəm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafında bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam. Və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisiylə, yaxşısıylə. Uzaq görən deyə bilmərəm uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazan. Ancaq mən özümü qoruya qoruya. Yox. Hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq saçıq geyinirsə bu pis görsənir. Efirə çıxandı, ümumiyyətlə bayıra çıxandı bir qadın istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın. Sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç anda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın elə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Valla bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımdan. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qala girməyisinə mən istəmirəm. Bu mənim şəxsi həyatımdır.
Hər bu mənə ikinci adam vardı.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxırsın? Rəsmi deyir, rəsmi hər halda qadının mən, sökənməli çiyini olmalıdır belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları. Əlbəttə ki, mütləq, mütləq.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyyə Xanbabayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu sənətkarlar indiki hansı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə, müxtəlif adlar götürürlər. Sözsüz ki, biz bunun nə dərəcədə düz və ya düz olmadığını deyə bilmərik. Sadəcə bu baş verir və sənət aləmində siz də varsınız, amma sizdən isə mən hiss eləmişəm, əlavə ad götürmək əvəzinə adınızın hərflərindən də bir ikisini əskildib, sizə Zulya deyirlər. Ad yoxsa yaxşı və uyğun gələn götürəsiniz, yoxsa elə bu bəs eləyir?
Valla kim nə istəyir eləsin, bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyik ki, əgər bunu siz mənə bir 5 il, 6 il bundan qabaq öncə bu sualı versəydiniz, bəlkə haradasa özümdən çıxa bilərdim. O qədər büyük bu dəqiqə problemlər və çirkətlik yaşayır ki, elə bu adla, adları götürməklə götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım ve atamın adı çok uzunluydu. Ne bileyim, mesela utanırdım, bilmem niye. Dediler, Han Babayeva Zülfiye Güloğlan kızı. Dedim, ne çok çığır. Geldim, dedim, siz benim adımı niye böyle koymuşsunuz? Niye böyle bizim soyadımız böyle de uzundu, atamın adı böyle olsun? Çekinirdim bilmem nedense. Vakt var idi, hatta bir defa demiştim ki, belki gidim adımı değiştireyim, başka bir ad edeyim. Ama artık institüde okuyordum, üniversitede okuyordum, tahsil alırdım, artık geceydi. Zaman geldi geçti, hemen bu, haradasa çekindiğim adımla soyadımla sadece olarak fehrelemeye başladım. Ve hiçbir adı onun karşısına veya ahırına koymak istemedim.
Zülfiye Hanım, ne suşaksız ailede?
Üç.
Kızlar çok da olanlar.
İki kızık, en küçüğüm benim. Kardeşim yaşlıca benden çok büyüktü. Benden 20 yaş kardeşim büyüktü. O yaşta bacım.
Fasileler çok.
Çok büyük fasile oldu. Ben özüm de bunu indiyeceğim anlayabilirim. Her zaman anama sual veririm. Fasile çok büyük olup. En akırıncısı son beşiğim benim. Demiyorlar ki. Belli bir yaşacağım, erebilmişim kardeşim haradasa. Bana atamdı, bacımdı, anamdı. Sonradan beni başa salıblar ki yok. Senin doğma kardeşimdi, senin doğma bacımdı. Ve terbiyemle de onlar meşgul olublar. Atam, anam o kadar da haradasa beni erköyleştiribler. Bacımla kardeşim buna imkan vermeyip.
Münasibetler indi necədi?
Eynen, evvelden olduğu kimi. Yani hal-hazırda ben bir yere gittik de, bu biraz ne kadar gülmeli de olsa, belki de o birsiz necə, o beyinde o kompüter, onu artık salıblar beynime. Uşaqlıqdan ve çıxarda bilmirəm. Nara geçsem ve mütləq akşam geldiğim vaxt, yerime girdiğim zaman, bacıma haradasa bir hesabat verməliyim.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerde olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Haradasa bir siz necə? Beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyəm. Bax, bir yaxı sual verdiniz ki, haradasa itirdikləriniz ola bilər bir balaca sənətə çox daha fikrimi yönəltdim. Hər dəfə fikirləşdim. Ki artık zamanı da bir proyekt çıktı, artık zamanı da bir layihə çıktı, artık zamanı da artık o kaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm ve istəyirəm de.
İndi mən sizə də sual verəndə dediniz ki, qazandıqlarım çox olub. Adətən bu qazandıqlarım çox olub deyiməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdan. Mən nəzərə alaq ki, içki-içkidir də. Bu ən kiçik içkinin özü də bir içkidir. Bilirsiniz necədir? Məsələn, cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki, ailəsi olmayan qadın, məsələn, hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nə ala bilmir. Və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissələri də keçirmək.
Düzdürsünüz, çünki ərdən mən anama bir söz deyəndir, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq. Hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb. İndi qardaşımın nəvələri artıq var mənim, anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır. Amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq, indi bir siz nəyə ehtiyacım var? Bir balaca, yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona elə ki dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat da oradan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın, yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır.
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın. Amma tək qalmaqdan çəkinirəm. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Zülfiyə xanım, balaca vaxtı evcik oynamışsınız bu. Evcik qurarsılar.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. çok oynamışam. Ama esas bir siz neyim olup, mikrofonum olup, neden daraqdan, dizdaraqdan, mikrofona benzer bir ne oldu? O mənim üçün mikrofonuydu. Pərdələrim olup, səhnəmin pərdələri olup, aparçısı da mən olmuşam.
Güzgünün qabağını kesip oxuyurdunuz?
Güzgünün qabağı, inanın ki bir söz desem, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlərə Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımdadır, qulağı məlim oxuyurdu, hətta onu da qarağı götürdüm güvəməl. Tək ki, səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımdadır, Şuşan dağları mahnısı nədən oldu mən bu mahnını ifa elədim. Şuşan dağları mənim anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, yuxudan dur günə. Hə, o mahnı oxuya-oxuya, çox əfsuslar olsun ki, mən bilmirdim ki o mahnı Xanşuns kimidir. Və studiyaya girdiyim zaman, yazdığım zaman, dəftərimdə Vakif açır, baxır, mahnın sözləri baxır, orada xal mahnısı yazdı. Və mənidir, ayıb olsun sənin üçün, o xal mahnısı deyil, Xanşuns kim mahnısı. O zaman mən bilmişdim ki. Yəni, özüm o məsuliyyəti dərk eləmədən oxumuşdum. İndi daha da o məsuliyyəti. Çünki haradasa...
Ama bu mahnı xalq mahnısıdır bütün adlarda, çevirilib xalq mahnısı.
Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Derdinden ölmeye çoktur dumanlı. Derdinden ölmeye çoktur dumanlı. Ay kız, bu ne kadar göz, bu ne dil. Ölerim derdine, onu bil. Danışmasan derdim, bari gül.
Sözümü birini qoyub öbürsünə keçirəm. O evci evcikdən danışanda hər şeyim evciyim idi, hər şeyim de bu mikrofon idi. Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiyalar gəldim. Günün bugün nə kimi edirəm. Sadəcə indi o cəsarəti özümdə tapıb mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünə çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırda var, əlbəttə ki, çox anlar var. Bilirsiniz, axı mən deyə bilmərəm ki, həyatımda ancaq bir an məni xoşbaxt edib sevindirə bilər. Bir neçə an çox da olmasa, əlbəttə ki, onların biri də bu anın hansı harda ki, tamamilə özümü unuduram o səhnədir. O zaman hər şeyi unuduram. Və şəxsi həyatımda anlarım var, çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm, yəni... O anlarım var. Başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Mən razıyam dostlar. Bu zamanədə deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Mən razı. Çünki özün dostluğu etməyə bacarmalısan. Ki ətrafında da etibar etdiyin, güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Aydındır. Sümrüyə xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belə deyək. Amma buna necə baxsınız? Yəni, kimsə məhkəmiyə verir sənətkarlar?
Ya, bırçılıqdır, çox pis.
Nədir bu?
Çox.
İzah edin bura.
Artıq bunun bu sözlərin özləri nədənsə deyir. Mədəniyyət, incə sənət, estetika, zövq oxşamaq, ruh oxşamaq. Bunun içində necə məhkəmə daxil olur? Yəni, bu qədər biz, bu cüz reklama ehtiyacımız var ki ya. Kimisə kimi məhkəməyə verib, sonra da ucundan tutub ucuzluğa gedib, gündəmdə qalmaq üçün bu işlərdən çıxmamız mı gərəkmi? Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük, bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər-istəməz mən o arada gedirəmsə, deyir, qurunun oduna
yaş
da yanır. Toymudur bunun. Ay balam, hamıya şadlıq sarayları çatır. Maşallah, o qədər tikilib ki. Hamıya toy çatır. Sakitləşin. Biraz sakitləşinlər. Biraz bu xaos götürülsün ortalıqdan.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul. Maraqlıdır ki, məsələn, incəsənət adamı efirdə deyir ki, həvəsinə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam məsələn. Hə, çox həvəsinə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edək. Doğrudan mı incəsənət adamı və kiminsə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Harda da o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, əldən baxıram, deyirəm, niyə görə mən bu zaman, bu vaxta düşdüm? Bir şeyin qarşısı alınmadısa vaxtında, zamanında, ondan sonra artıq heç bir şey eləmə. Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz doğrusunuz, sizi də görürük. Və bütün bu hadisələrin hamısının içində müğənnilər yığışır bir yerə, bir stol ətrafında. O, əlbəttə, bu yaxşıdır, yaxşı günə yığışmaq, xeyir şey yoxmaq. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışırlar, sıxmır bu sizi. Nə dərəcədə rahatdır, yəni bunlara getmək, hamısında iştirak eləmək.
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Yəni, bu qədər problemlər olan zaman hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahda saraylar doludur. Hamı da bağışdır, məni öz keyfindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm də. Məsələn, evdə istirahət eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kiminsə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Ona görə yox ki, özümü yuxarıda tutmuşam, kimisə özümə yaraşdırmıram. Xeyr, ona görə deyil. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Orada nəsə yaxşı şeylər baş verməyə bilər. Ona görə də hardasa özümü saxlayıram. Əlbəttə ki, hörmət etdiyim insanlar, doğrudan da mənim özümə ehtiyacı olan insanların məclislərində mütləq, istər şad günlərində, xeyir işlərində iştirak edə bilərəm. Mənə hardasa qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Bu mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün Respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və edənləri də qınamıram. Mən o günümdə istəyirəm, ürəyim necə istəyir elə də özüm üçün ad günümü keçirdim ailəmi. Sərbəst olmaq. Və o sərbəstliyimi də mən hamıya bəlli eləyə bilmərəm ki. Qanunları var, qaydası var. Bəlkə də yazılmamış qanunları var ki, efirdir. İnsanlar baxır. Bu mənim evim deyil, evimdə mən nə istəyirəm eləyə bilərəm. Mən istəyirəm o günü sərbəst olum.
Özünüz olasın.
Özüm olum.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən sənətdə qoyduğum, işlədiyim layihələrə, proyektlərə, o maliyyə var ki, onları xərcləsəydim özümə, valla indi bir dəqiqə bir adadan zatdan almış olardım. Yəni, məndə o şey yoxdur ki, ən bahalı maşın, ən bahalı telefon, ən gözəl ev, ən gözəl əşya məndə olsun. Onlara baxdım çatır və gücüm də çatır. Əsas işdir. Haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu mütləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mallarım, işlərim qala bilər. Ona görə fikir ancaq ora yönəlir. Yenə deyirəm, bəzi fikrimdə çox gözəl layihələrim var. Elə yeri gəlmişkən, məsəl üçün, xaricdə yaşayan həm vətənlərim üçün böyük bir konsertlər istəyirəm. Amma bir çamadan diski götürüb, fonoqramla yarım saat durdu, yarım saat. Yox. Necə ki, Azərbaycanın bölgələrinə getdim. Böyük 100 nəfər insanla, o çox böyük bir maliyyə tələb eləyən bir proyekt idi. Və onu keçirtdim. İndi ancaq kimə deyirəmsə, qanarar götürməmişəm, heç kim inanmır. Çünki qanarar götürməyə pul çatmadı. Niyə görə? Çünki çox şeylər istədim. Və o çox şeylərə görə də çox pullar xərclənilməli idi. Və dedim, qanarar da salma onun üstünə. Mən istəyən olsun. İstidə bu qədər insanlar bir yerdə mənim alın. Bu böyük mənim üçün qanarar idi. Elə elə də oturmayın, mən istəyirəm çıxım xaricdə. Bunu da bilirsiniz ki, çox böyük. Xərc çox böyük bir maddə lazım.
Amma istəyirsinizsə, deməli, o xərcin əldə olunmaq ehtimalı var ki?
Var. İnanıram ki, bu haradasa istədiyim maliyyəni əldə edib, nə vaxtsa da xaricdə yaşayan həm vətənlərim üçün, bax, belə gözəl bir konsertlər ki, mən istəyirəm ansamblimla. Necə burada konsertlər keçirdirəm, elə-elə də istəyirəm xarici ölkədə gedirəm.
Zülfiyyə xanım, nə narahat edir sizi? İstəyir ümumi geniş mənada, sizə kədə fərdi xırda
Narahat edilen çok şeyler var elbette ki. Yani düz hamar gitmeyen şeyler var. İster dediğiniz gibi hırda olsun, emim olsun. Bir siz o kadar özüme kapalı bir insanım ki, o kadar her şeyi özümde saklayan bir insanım ki, herden partlamak isterim. İsterim çıkım haykırım, deyim öz fikirlerimi. Yine de gelir gözümün kabağında başka şeyler diyanır. Hayatımda o kadar problemler olup ki, ben problemlerden danışıp kövrelen insan değilim, yine de derim özüm özümle tek kalanda. Desem danışsam hiç kim inanmaz. Desem danışsam belki de inanan olmaz. Bu kadar başı alnı açık, uzak gezen bir kadın hansı problemlerden çıkıp belki zaman gelecek danışacağım, belki de hiçbir zaman danışmayacağım.
Çok inandı. Belki kimse inandı diyelim bir. Siz inanan olmaz.
Küfrelenem nedense bilmiyorum niye göre. Belki karşımda daha ciddi bir insanı gördüğüme göre ve daha da çok işini bilen insanla sohbet ettiğime göre ben de ciddiye alırım her şeyi ve küfrelerim. İstemem danışmamı. Neyse özüm de utandım. Hatta belki de zaman vakt gelir ki insan aktarım, isterim oturum karşısında hönkür hönkür ağlayayım ve derdimi danışım. Ama nece diyeyim size, öyle bir büyük bir beni yandıracak kadar hal hazırda derdim yoktu. Sadece olarak keşmekeşten çok geçmişim. Şükürler olsun ki indi yakşıdı ama bazı yine de problemler var. Koy onlar bana kalsın. Koy o problemleri ben özüm halledim veya halledebilmeyeyim. Koy onlar bana kalsın. İndi bölüşebilmirim çünkü özümü hazır hissedemirim.
Yormadım sizi.
Yok.
Teşekkür ederim.
Eksine yüreğimi boşalttım. Ama yüreğimde çok şeyler var. Yine zaman gelir diyebilsem yine de diyerim. Ama yorulmadım. Çünkü ihtiyacım vardı. Neye göre? Yani hiç kimim ben tekrar. Ama bir işinin sayesinde, bir işinin nece diyeyim size, hansı gelirlere gelip çıkan insanlar var. Yani kim geldi eline kalem alır, kim geldi ne danışır, mikrofon tutur. Sadece yolları çarşıp haradansa özlerine iş tapmayıblarsa çok çok heyifler olsun, çok efsular olsun, gelip show biznesten ağzına geleni bildikleri bilmediklerini yazırlar. Onların yüreğimi boşaltmadığım için ve ihtiyacım olduğum için ve size yüreğimi boşalttığım için ben size teşekkürümü bildiririm. Çünkü buna doğrudan da ihtiyacım var. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki bugün bize vakit ayırdınız.
Bu dünyanın bir adı var. Canım benim memleketim. Güneş gibi daim yanar. Otlar yurdu mehabbetim. Koyacaksın zirvelere. O yenilmez bayrağımız. Kayıtacak bir gün yine. Her bir karış toprağımız.
Dilə, pis söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
Sevinsin her bir ana.
Azadlık Radyosu'nun bu saat olan verilişleri başa çattı. Sağ olun, sağlıkla kalın.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az